Ғәмәлдәр, 21-нсе бүлек. Беҙ улар менән һаубуллашып, юлға сыҡтыҡ һәм туп-тура Кос утрауындағы ҡалаға килдек. Икенсе көндө Родоста, унан Патара утрауында булдыҡ. Унда Финики өлкәһенә барыусы ҡарапты табып ултырҙыҡ та, ҡуҙғалып киттек. Кипр утрауын көньяғынан урап үтеп, Сүрия өлкәһенә табан йөҙҙек. Тирҙа туҡталыш яһаныҡ, сөнки унда караптан йөк бушатылырға тейеш ине. Шәкерттәрҙе эҙләп тапҡандан һуң, яндарында 7 көн булдыҡ. Улар, рух күрһәтеүенән сығып, Павелды Иерусалимға бармаҫҡа киҫәтте. Китер ваҡыт еткәс, юлға сыҡтыҡ. Барлыҡ иман тотоусылар ҡатындары һәм балалары менән беҙҙе ҡала ситенә тиклем оҙата барҙы, ә яр буйына килеп еткәс, бөтәбеҙ бергә тубыҡланып, доға ҡылдыҡ. Хушлашҡандан һуң, беҙ ҡарапҡа ултырҙыҡ, ә улар өйҙәренә ҡайтып китте. Юлыбыҙҙы дауам итеп, Талимаиды ҡалаһына килеп төштөк. Унда имандаштар янына барып, улар менән бер көн булдыҡ. Ә икенсе көндө Павел менән беҙ Кесарияға килдек һәм Иерусалимдә һайланған 7 ярҙамсының береһе һөйөнөслө хәбәрҙе таратыусы Филипптың өйөндә туҡталдыҡ. Уның Алла һүҙҙәрен иғлан итеүсе пәйғәмбәр ҡыҙҙары, кейәүгә сыҡмаған 4 ҡыҙы бар ине. Беҙ килеүгә бер нисә көн уҙғас, Йәһүҙиәнән Агаф исемле бер пәйғәмбәр пәйҙә булды. Ул беҙҙең янға килеп, Павелдың билбауын алып, үҙенең аяҡ-ҡулын бәйләне.
Изге рух, Иерусалимдағы яһүдтәр, был билбауҙың эйәһен бына шулай бәйләйәсәк, һәм уны мәжүсиҙәр ҡулына тапшырасаҡ, тип әйтә.
Тине Агаф. Быны ишеткәс, беҙ һәм унда булған башҡа кешеләр Павелдың Иерусалимға бармауын үтендек. Әммә ул...
Һеҙ нимә эшләйһегеҙ? Ниңә илайһығыҙ һәм минең йөрәгемде телгеләйһегеҙ? Мин Раббы Ғайса исеме хаҡына Иерусалимда тотҡон булырға ғына түгел, үлергә лә әҙермен.
Тип яуап бирҙе. Беҙ иһә, уны күндерә алмағас, тынысланып,
Раббының ихтиярын сабылған.
Тинек. Кесарияла бер ни тиклем ваҡыт үткәргәс, йыйынып, Иерусалимға киттек. Беҙҙең менән бергә Кесариянан бер нисә шәкерт тә барҙы. Улар беҙҙе күптән иманға килгән Кипрлы Мынасон атлы шәкерт янына, беҙ туҡталасаҡ өйгә алып барҙы. Иерусалимға килгәс, имандаштар беҙҙе шатланып ҡабул итте. Икенсе көндө Павел Яҡуп янына килде. Беҙ ҙә уға йәреп барҙыҡ. Унда барлыҡ берҙәмлек өлкәндәре йылғайны. Павел уларҙы сәләмләгәндән һуң, үҙенең хеҙмәте аша Алланың башҡа халыҡтар араһында ниҙәр эшләгәнлеге тураһында ентекләп һөйләп бирҙе. Уны тыңлағас, ундағылар Алланы данлап Павелға,
«Беләһеңме, имандаш?»
Тинеләр.
«Йәһүдтәр араһында инде нисә мең иманға килгән кеше бар. Уларҙың бөтәһе лә Муса ҡанунын бик ихлас яҡлай. Һинең хаҡта уларға, һин йәнәһе бүтән халыҡтар араһында йәшәгән, барлыҡ йәһүдтәрҙе улдарын сөннәткә ултыртмаҫҡа һәм йәһүд халҡының йолаларын тотмаҫҡа өндәп, Муса ҡанунынан баш тартырға өйрәтәһең икән», тип әйткәндәр. Нимә эшләргә? Әлбиттә, улар һинең килеүеңде ишетер. Шуға күрә кәңәшебеҙ шул. Беҙҙә нәҙер әйткән 4 кеше бар. Улар менән бергә таҙарыныу йолаһын үтә. Сәстәрен алдыра алһындар өсөн уларҙың сығымдарын үҙ өҫтөңә ал. Бөтәһе лә һинең хаҡта ишеткәндәренең дөрөҫ түгеллеген һәм үҙеңдең дә ҡанунға буйһоноп йәшәүеңде күрер. Ә инде Ғайса Мәсиххә инанған башҡа халыҡ кешеләренә килгәндә, беҙ уларға үҙебеҙҙең ҡарарҙы әйтеп хат яҙҙыҡ. Ялған илаҡтарға ҡорбан итеп килтерелгән ризыҡтан, ҡандан, быуып үлтерелгән хайуан итенән һәм енси аҙғынлыҡтан тыйылығыҙ, тинек уларға.
Шулай итеп, икенсе көндө теге кешеләрҙе үҙе менән алып, Павел улар менән бергә таҙарыныу йолаһын үтте. Шунан һуң Алла йортона инде. Унда ул таҙарыныу көндәренең ҡасан тамам буласағы һәм ҡасан уларҙың һәр береһе өсөн ҡорбан килтереләсәге хаҡында иғлан итте. 7 таҙарыныу көнө үтте тигәндә, Асия өлкәһенән килгән бер нисә йәһүд, Павелды Алла йортонда күреп, уға ҡаршы бөтә халыҡты ҡотортто. Уны тотоп алып,
«Израилдәр, ярҙам итегеҙ! Бөтөн ерҙә беҙҙең халыҡҡа, ҡанунға һәм был урынға ҡаршы йөрөтә торған кеше ошо! Өҫтәүенә, йәһүд булмағандарҙы Алла йортона алып килеп, был изге урынды мәсхәрә итте!»
тип ҡысҡырҙылар. Улар уны элегерәк ҡалала Ефес кешеһе Трофим менән бергә күргәнлектән, Павел уны Алла йортына ла алып ингән тип уйлайҙар ине. Бөтә ҡалала ығызығы ҡупты, төрлө яҡтан халыҡ йыйылды. Павелды Алла йортонан һөйрәп алып сыҡтылар да, шунда уҡ ҡапҡаларҙы бикләп ҡуйҙылар. Улар уны үлтерергә тырышҡан мәлдә, ғәскәриҙәр башлығына бөтә Иерусалимда башланған буталыш тураһында хәбәр иттеләр. Ул шунда уҡ ғәскәриҙәр һәм йөҙбашылар менән бергә халыҡ йыйылған ергә йүгерҙе. Кешеләр, башлыҡты һәм ғәскәриҙәрҙе күреп, Павелды туҡмауҙан туҡтаны. Ғәскәриҙәр башлығы яҡыныраҡ килеп, Павелды ҡулға алырға, уны ике сылбыр менән бығауларға әмер бирҙе.
«Был кеше кем һәм ул нимә эшләне?»
тип һораны ул. Халыҡ араһында берәүҙәр бер нәмә, икенселәре башҡа нәмә ҡысҡыра башланы. Ғәскәриҙәр башлығы бындай шау-шыуҙа эштең ниҙәлеген белә алманы, шунлыҡтан Павелды нығытмаға алып барырға ҡушты. Улар баҫҡысҡа килеп еткәндә, халыҡ ҡыҫырыҡлағанлыҡтан, ғәскәриҙәргә Павелды күтәреп барырға тура килде. Халыҡ төркөмө:
«Үлем уға!»
тип ҡысҡыра-ҡысҡыра эйәреп барҙы. Нығытма ишектәренә яҡынлашҡас, Павел ғәскәриҙәр башлығына:
«Һиңә бер нәмә әйтергә мөмкинме?»
тине.
«Һин грекса беләһең икән дә баһа?»
тип ғәжәпләнде теге.
«Тимәк, элегерәк фетнә күтәреп, 4000 юлбаҫарҙы сүлгә алып сыҡҡан Мысыр кешеһе һин түгел?»
«Мин Яһүд, Киликия өлкәһендәге арыу уҡтанылған Тарс ҡалаһынан. Үтенәм, халыҡҡа һөйләргә рөхсәт ит!»
тине Павел уға. Ғәскәриҙәр башлығы рөхсәт бирҙе. Павел баҫҡыста торған килеш халыҡҡа ишара яһаны. Тәрән тынлыҡ урынлашты, һәм Павел Яһүд телендә һөйләй башланы.